Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Արդեն 50 օր Արցախը շրջափակված է։ Չնայած ճանապարհը բացելու բազմաթիվ կոչերի, իրավիճակը մնում է նույնը։ Իրանը ենթարկվել է դրոնների հարձակման։ Թեհրանը պաշտոնապես հաստատեց պահանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի օբյեկտի վրա կատարված հարձակումը։ Արգելվել է ևս մեկ երիտասարդ դաշնակցականի մուտքը Հայաստան։ Կանդրադառնանք հրդեհի հետևանքով զոհված 15 զինվորների գործի նախաքննության ընթացքին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Մոսկվան ակտիվորեն աշխատում է Հարավային Կովկասում կուտակված կոնֆլիկտային ներուժը հաղթահարելու ուղղությամբ, նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի տարեվերջյան ասուլիսին ուղղված հարցերի գրավոր պատասխաններից մեկում, որոնք այսօր հրապարակել է Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Ստեղծված իրավիճակում առաջնահերթ խնդիրներից մեկը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումն է, այդ գործընթացի հաջողությունն ամբողջությամբ կախված է Եռակողմ հայտարարությունների դրույթների ամբողջական կատարումից, նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի հարաբերությունների հիմքում փոխադարձ հարգանք նաև ստանձնած պարտավորությունները կատարելու կարողությունն այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Էրդողանի կիրակի օրը հնչեցրած հայտարարությունները, դրանցում Թուրքիայի նախագահը Անկարայի և Մոսկվայի հարաբերությունները մեջմերում ազնիվ և հարգալից էր որակել։ Թուրքիան կարող է Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հայտը Շվեդականից առանձին դիտարկել այսօր Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նախորդին նման հեռանկարը չէր բացառել նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը, նշելով, որ Շվեդիայի հարցում Անկարայի կայացնելիք որոշումը մեջբերում կարող է ցնցել Ստոկհոլմին։ Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը զգուշացնում է հնարավոր ահաբեկչական հարձակումների մասին, որոնց թիրախում կարող են հայտնվել Ստամբուլում գտնվող եկեղեցիները, սինագոգները և օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացությունները։ Հարձակումների հավանականությունն ըստ դեսպանատան կտրուկ կերպով աճել է Շվեդիայում, Նիդերլանդներում և Դանիայում մահմեդականների սրբազան գրքի ուրանի հրկիզման վերջին օրերին տեղի ունեցած դեպքերից հետո։ Իրանը հաստատել է Սպահանում գտնվող ռազմական գործարանի հունվարի լույս 29-ի գիշերը հասցված հարվածի մասին տեղեկությունները, կիրակի երեկոյան այս մասին հաղորդել է Իսլամական Հանրապետության պետական հեռուստատեսությունը, պնդելով, որ երկրի հակաօդային պաշտպանության ուժերին հաջողվել է խոցել գործարանը գրոհած կվադրոկոպտերները։ Ավելի վաղ Իրանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ գործարանը գրոհել են 3 անօթաչու սարքեր, որոնցից 2-ը խոցվել են, երրորդի հասցրած վնասներ աննշան է եղել։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Լաչինի միջանցքում իրավիճակի փոփոխություն չկա։ Ճանապարհով անցնում են միայն ռուսական խաղապա զորակազմի և կարմիր խաչի մեքենաները։ Այսօր 19 մարտ Արցախից տեղափոխվել է Հայաստան ընտանիքներին վերամիավորվելու համար, 3 ևս 6 հիվանդ էր տեղափոխվել Հայաստանի բժշկական կենտրոններ։ Ռուս խաղապաների մեքենաները իրենց մատակարարումների, այդ թվում վառելիքով ապահովելու համար անարգել անցնում են ճանապարհով, և այսպես 50 օր։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Շրջափակման 50-րդ օրը կարմիր խաչի միջնորդությամբ այսօր 19 մարտ Արցախից տեղափոխվել է Հայաստան վերամիավորվելու ընտանիքների հետ։ Արցախում սակայն շարունակում են շրջափակման մեջ մնալ Հայաստանի տասնյակ բնակիչներ և հակառակը։ 3 կարմիր խաչը Ստեփանակերտից Երևան 6 հիվանդ է տեղափոխել, այդ թվում երեխայի։ Տեղեկացանք Լեռնային Ղարաբաղում կարմիր խաչի առաքելության հասարակության հետ կապերի պատասխանատու Էթերի Մուսայելյանից։
Ու երեխայ էլ ա եղել օրինակ այնտեղ, ովքեր որ անհապաղ բժշկական միջամտության և օգնության խնդիր ունեն և դրա համար տեղափոխել են, և նրանց անունները մեզ փոխանցել է առողջապահության ոլորտի պատասխանատուներն են փոխանցել անում։
Ավելի քան մեկ շաբաթյա դադարից հետո այսօր Արցախի երեխաները նորից դպրոց են գնացել։ Դասերն ընդհատվել էին էներգետիկ ճգնաժամի պատճառով։ Հունվարի կեսերից ադրբեջանական կողմը պարբերաբար փակում, հետո բացում է Հայաստանից Արցախ գնացող գազատարը Շուշիի մերձակայքում։ Երեկվանից գազի մատակարարումը վերականգնվել է, սակայն չեն դադարել Հոսանքի հովհարային անջատումները։ Տեղական էլեկտրաէներգիան չի բավարարում 24 ժամ Հոսանք ապահովելու համար, հետևաբար Հոսանք Արցախում կա օրական 18 ժամ։
Հունվարին գնացին դպրոց, մի քիչ գնացին ու ընթացեց դասաprocess-ը, բավականին երկար տևեց, այնքան որ այսօր երեխաս ասեց, որ շատ հուզվում է առաջին օրը դպրոց գնալիս սեպտեմբերի 1-ի պես։
Նարինե Կարապետյանն առավոտյան դպրոց է ուղարկել երկու երեխաներին։ Ավելի քան 50 օրյա շրջափակման ամենաբարդ կողմը նրա խոսքով Հոսանքի անջատումն է։ 6 ժամ մնում են առանց ջերուցման ձմեռային ցրտի պայմաններում։
Նշեմ, որ ՄԱԿ-ի արդարադատության Հագայի դատարանում այսօր մեկնարկում են Հայաստանի և Ադրբեջանի հակընդդեմ հայցերի լսումները։ Մենք հետևելու ենք այդ լսումներին և մանրամասները ուղիղ եթերով կտեսնենք, թե ինչ է կատարվում այնտեղ։ Մեր հաջորդ թողարկումներում կհաղորդենք այդ մասին։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Զինվորական կացարանում հրդեհի հետևանքով զոհված 15 զինվորների քրեական գործով դեռևս տեղեկություններ չկան կապիտանի հարցաքննության մասին, որն ըստ նախնական վարկածի հենց նա է փորձել բենզինով թեժացնել վառարանը։ Պատճառաբանվում է, որ նա դեռ չի հարցակնվել, որովհետև վիճակը բավարար չէ, բայց մի քանի փրկված զինվորներ ցուցմունքներ են տվել, չնայած նրանց վիճակն էլ առանձնապես բավարար չէ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ազատ Գյուղի զինվորական կացարանի ողբերգական հրդեհից 11 օր անց իրավապահները դեռ չեն հարցաքննել պաշտոնական վարկածով վառարանը բենզինով թեժացրած կապիտանին, որը հունվարի 19-ից գտնվում է այրվածքաբանական կենտրոնում։ Ենթադրվում է, որ Եղիշե Հակոբյանին առաջիկայում մեղադրանք կառաջադրվի։ Այրվածքներ ստացած կապիտան Հակոբյանը օրերս վերակենդանացման բաժանունքից հիվանդասենյակ է տեղափոխվել։ Տեղեկացանք այրվածքաբանական կենտրոնից։ Քնչական կոմիտեն հայտարարում է, որ նրան չեն հարցաքննել առողջական վիճակի պատճառով։ Կենտրոնում բուժվող մյուս երկու զինծառայողները Գարուշ Սարգսյանն ու Լյովա Խարատյանը միջդեռ արդեն հարցաքննվել են։ Խարատյանը ևս վերակենդանացման բաժանմունքում էր, ավելին դեռ անցած շաբաթ միացված էր շնչառական ապարատին, բայց սարկը հանելուց հետո նա պատասխանել է քնիչների հարցերին։
Այդ մասին պետք է քնչական մարմինը պատշաճ բազաբանում ներկայացնի, որ ինչու օրինակի համար մի վանասին դեպքի հետ կապված մի մասը հարցաքնվել է կամ մյուս մասը չի հարցաքնվել, օբյեկտիվ ինֆորմացիա տալիս, դակավորը պայմանավորվածներ առողջական խնդիրներով, այսինքն հարցաքննվողը ի վիճակի չէ բացատրություն տալու, կարող է դա նաև պայմանավորվածներ քնչական տակտիկայով, հա, քննության լարման տակտիկայով։
Այրվածքաբանականում բուժվող զինծառայողներից բացի դժողի կարգավիճակ ունեն փոխբերգական հրդեհի զոհ դարձած 15 զինծառայողների հարազատները։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի խոսքով ի սկզբանե տարբեր հակասությունների պատճառ դարձած կասկածներ հարուցած այս գործը պետք է քննել այնպես, որ հանրությունը էլ ավելի չընկնի անորոշության մեջ։
Քննության ընթացքի մասին պետք է լինի այնպիսի տեղեկատվություն, եւ դա ուրեմն դրանում է հաշվետվողականության եւ թափանցիկության սկզբունքը, որ հանրության մոտ առաջանա ձևավորվի վստահություն, որ քնչական մարմինը պատշաճ եւ անհրաժեշտ ջանքեր է գործադրում տվյալ քրեական գործով, ուրեմն օբյեկտիվ բազմակողմանի եւ զրիվ քննություն իրականացնելու համար։
Արգելվել է եւս մեկ երիտասարդ դաշնակցականի մուտքը Հայաստան, պատճառները սովորաբար պաշտոնապես չեն նշվում, ՀՅԴ բյուրոյի երիտասարդական գրասենյակը հայտնում է, որ նա Ֆրանսիայից ՀՅԴ նոր սերունդ երիտասարդական միության կենտրոնական վարչության ատենապետ ընկեր Մեջդե Գարագավորյանն է։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Ընդդիմադիր դաշնակցությունն ահազանգում է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն արգելել է արտասահմանում բնակվող իրենց եւս մեկ կուսակցի մուտքը Հայաստան։
Այս քայլը ոստիկանական բնության փնորոշ քայլ է, այս քայլը ահեստականագերձա։
Ֆրանսիայի ՀՅԴ նոր սերունդ երիտասարդական միության կենտրոնական վարչության ատենապետ Նժդե Գարագավորյանը փետրվարին պետք է մասնակցեր Սյունիքում կայանալիք ՀՅԴ երիտասարդական համաշխարային համագումարին, երեք սակայն իմացել է, Հայաստան ժամանել չի կարող, ասում է, չեն էլ պարզաբանել պատճառը, ինքը պնդում է, սա քաղաքական հետապնդում է։
Իրանք հիմնավորում են, որ ես անցանգալի անձեմ Հայաստանի համար, եւ բոլոր նշված բոլոր ընթացքի մեջ այդ դվյալի չգա որը մեկ բացահայտիչ կոնկրետ շոշափելի ինֆորմացիա։
Գարագավորյանը վերջին տարվա ընթացքում դաշնակցության ծրագրերով Հայաստանում է եղել 4 անգամ, նաև Արցախի այցելելու նախկինում այսպիսի խնդիր չի ունեցել։
Ես այս անգամ գալու էի մասնակցելու հովիտա երիտասարդական գրասենյակի կազմակերպած համընդհանուր Սյուրքյան վերաժողովին, եթե կարելի է այդպես բնորոշել, որտեղ հովիտա երիտասարդական ցանցի ամեն մեկ երկներգերազանցիչներ միանալու են Սյունիքի մեջ եւ ամրապնդելու էին համակորձակցության ցևերը եւ իսկապես որոշելու ենք եւ որտեղելու ենք մեր աբակա քալիք անելիկները, հատկապես շեշտելով աշուշտ Արցախի եւ Հայաստանի անվտանգության եւ քաղաքական լոբիինգի հարցերի վրա։
Ազգային անվտանգության ծառայությունից չեմ պարզաբանում դաշնակցականի մուտքն արգելելու որոշումը, միայն նշում են, դա անձնական տվյալ է եւ կարող է տրամադրվել միայն այդ անձին կամ լիազորվածին, եթե համապատասխան դիմում լինի։ Ամիսներ առաջ նման արգելքի էին բախվել նաեւ ՀՅԴ այլ անդամներ՝ ֆրանսաբնակ Մուրադ Փափազյանը, Նիդերլանդներից Մասիս Աբրահամյանն ու նրա դուստրը Սյունե Աբրահամյանը։ Եթե հոր եւ դստեր մասին Հայաստանի իշխանությունները պարզաբանում չտարածեցին, ապա Մուրադ Փափազյանի դեպքում բացատրեցին, թե արգելքի պատճառը 2021 թվականի ամռանը Փարիզում վարչապետ Ավտոշարասյան դեմ հարցակումներ։ Ինքը Փափազյանն ազատության հետ զրույցում հերքել էր, թե որևէ կապ ունի այդ հարցակման հետ։ Օտարերկրացիների մասին օրենքով արտասահմանցու մուտքը կարող է արգելվել Հայաստան, թե այդ օտարերկրացին իրականացնում է այնպիսի գործունեություն կամ այնպիսի կազմակերպության անդամ է, որի նպատակն է վնասել Հայաստանի պետական անվտանգությունը, տապալել սահմանադրական կարգը, թուլացնել պաշտպանունակությունը, իրականացնել ահաբեկչական գործունեություն կամ օտարերկրյա քաղաքացու կողմից գոյություն ունեն Հայաստանի պետական անվտանգությանը կամ հասարակական կարգին այլ լուրջ եւ հիմնավոր սպառնալիքներ։
Իրանը պաշտոնապես հաստատեց ռազմարդյունաբերական օբյեկտի վրա դրոններով կատարված հարձակումը։ Խոսքը երկրի կենտրոնական շրջանում սահմաններից հարյուրավոր կիլոմետր հեռու գտնվող Սպահան քաղաքի ռազմական օբյեկտի մասին։ Թեհրանը նսեմացնում է հարձակման արդյունքները, նշելով, որ վնասվել է միայն ձեռնարկության տանիքը, ըստ դրսի մամուլի հրապարակումների վնասները բավականին զգալի են։ Ամեն դեպքում սա բավականին սրել է իրավիճակը տարածաշրջանում։ Իրանը առաջին անգամ ենթարկվեց դրոնների հարձակման։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Իրանը հաստատեց Սպահանում գտնվող ռազմական գործարանին հունվարի լույս 29-ի գիշերը հասցված հարվածի մասին տեղեկությունները 3 երեկոյան հաղորդել է Իսլամական Հանրապետության պետական հեռուստատեսությունը, պնդելով, որ երկրի հակաօդային պաշտպանության ուժերին հաջողվել է խոցել գործարանը գրոհած քվադրոկոպտերները։ Շաբաթ երեկոյան Իրանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ գործարանը գրոհել են 3 անօթաչու սարքեր, որոնցից 2-ը խոցվել են, երրորդի հասցված վնասն էլ աննշան է եղել։ Զոհերի եւ վիրավորների մասին տեղեկություններ մինչ այս պահը չկան։ Սպահանը գտնվում է մայրաքաղաք Թեհրանից մոտ 350 կիլոմետր դեպի հարավ, այստեղ են տեղակայված մի շարք ռազմավարական նշանակության կառույցներ, այդ թվում Իրանի միջուկային ծրագրի հետ կապված։ Իրանական մի շարք աղբյուրների տվյալներով հարձակման ենթարկված գործարանը գտնվում է Իրանի տիեզերական կենտրոնի հարևանությամբ, որտեղ մասնավորապես բալիստիկ հրթիռներ են արտադրվում։
دشمنان ملت ایران برای ناامن سازی
ایرانی اردگورسنخار حسین امیر عبداللهیان ناخورین مکنابانելով տեղի ունեցած հարձակումը որակել է վախկոտ քայլ պնդելով որ այդ հարվածները չեն կանգնեցնի Թեհրանին խաղ միջուկային ծրագրի
աշխատանքներից
հարվածի համար որևէ մեկը մինչ այս պահը պատասխանատվություն չի ստանձնել Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության խոսնակ Պատրիկ Ռայդերը հայտարարել է որ ամերիկյան կողմն այդ հարձակման հետ որևէ կապ չունի։ Իսրայելը հարձակումների փաստն առայժմ չի մեկնաբանել։ The Wall Street Journal-ը սակայն վկայակոչելով Միացյալ Նահանգների վարչակազմի իր աղբյուրները գրում է, որ հարձակման ետևում Իսրայելն է կանգնած։ Իրանական լրատվամիջոցները հունվարի լույս 29-ի գիշերը հասցված հարվածից բացի հայտնել են նաև հրդեհների շարքի մասին Թեհրանի, Թավրիզի, Դեսֆուլեի նավթամշակման գործարաններում և ռազմավարական կառույցներում պատճառների մասին պաշտոնապես չի հաղորդվել։ Թեհրանն առայժմ չի մեկնաբանել նաև Սիրիայում Իրանի հետ կապ ունեցող Բեռնատարների Շարասյանը հասցված հարվածները։ Մեքենաներն ըստ հաղորդումների Իրաքից ուղևորվում էին Սիրիա զենք հասցնելու Իրանամետ խմբավորումներին։ Այսօր հայտնել է Լոնդոնում տեղակայված Սիրիական իրավապաշտպան կենտրոնը։ Սիրիացի իրավապաշտպանների տվյալներով Սիրիայի և Իրաքի սահմանին գտնվող Աբու Քեմալ քաղաքի մոտ անօթաչու սարքերը հարձակվել են 25 Բեռնատարներից բաղկացած Շարասյան վրա։ Գնդակոծության հետևանքով Շարասյունը ոչնչացվել է կանտուժացներ։ Սիրիայի կառավարամետ Շամ FM ռադիոկայանը հաստատել է հարձակման փաստը, սակայն հաղորդել է, որ վնասվել է միայն մեկ բեռնատար։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը պնդում է, որ իր առաջադրումը առաջիկա ընտրություններին օրինական կլինի։ Չնայած ընդդիմությունը իր հերթին դա անօրինական է համարում, քանի որ նախագահը երկու ժամկետ պաշտոնավարումից հետո առաջադրվելու իրավունք չունի։ Էրդողանի պատճառաբանությամբ սահմանադրության փոփոխությունից հետո նախկին ժամկետները ջրվել են։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Կիրիակի օրը կրկին պնդել է, մայիսին կայանալիք նախագահական ընտրություններին իր մասնակցությունը օրինական է, հերքելով անդիմադիր դաշինքի պնդումները, թե ինքը չի կարող մասնակցել հաջորդ նախագահական ընտրություններին երկու անգամ 2014-ին և 2018-ին ընտրվելուց հետո։ Սահմանադրության համաձայն նույն մարդը կարող է նախագահի պաշտոնում ընտրվել միայն երկու անգամ։ Էրդողանը կրկին շեշտել է, թե 2018 թվականի ընտրությունների արդյունքների հետո երկիրն անցել է կառավարման նոր համակարգի և ըստ այդմ ինքը ևս մեկ անգամ նախագահ ընտրվելու իրավունք ունի։ Էրդողանը քննադատել է անդիմությանը իր խոսքով անհիմն փաստարկների համար, դե քանի որ տեսնում են թեկնածու չեն գտնում, հարցակվում են իմ թեկնածության վրա։ 2017-ին սահմանադրությունը փոխվեց ժողովրդի քվեյով, այնքան հստակ, որ կասկածի տեղ չի թողնում, ասել է Թուրքիայի նախագահը Կիրիակի օրը կայացած հանրահավաքին։ Նա ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Թուրքիայի ընտրությունները տեղի կունենա նախատեսվածից մեկ ամիս շուտ, մայիսի 14-ին։ Էրդողանի թիմը սա բացատրել է նրանով, թե հունիսին ընտրությունները կհամընկնեն ամառային արձակուրդների սեզոնի հետ, երբ մարդիկ ճանապարհորդում են։ Վեց կուսակցություններից բաղկացած անդիմադիր դաշինքը փետրվարին է հայտարարելու նախագահի իր թեկնածուի անունը, նրան, ով կը վիճարկի Էրդողանի 20-ամյա իշխանությունը։ Էրդողանի հիմնական հակառակորդներից է 17 միլիոնանոց Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամողլուն, ով մեծ հեղինակություն է վայելում քաղաքում։ Հանրային վերջին հարցումների արդյունքները վկայում են պայքարը մայիսին կայանալիք ընտրություններին լարված է լինելու, ու թեև դեռ հայտնի չէ, թե ով է լինելու Էրդողանի հիմնական հակառակորդը, վերլուծաբաներից շատերի կարծիքով ընդդիմության թեկնածուի և Էրդողանի շանսերը հավասար են։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց գտա թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։